Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er der lidt ild på den igen. Cigaren her, velkommen tilbage efter nyhederne. Og jeg forberedte jer på, at I skulle høre lidt fra en bog, jeg havde fundet. Jeg var på genbrugsen for nylig med flere store poser bøger. Det er så dejligt, at man ikke bare smider dem i en container til forbrænding, men at de kan stilles op på reoler. Og så kan folk komme og se, om der er noget, de har lyst til. Og det er der meget hyppigt nogen. Der har de. Der står næsten nogen altid og gennemgår bøgerne og piller nogen ud. Så det er rart, at vi kan i hvert fald overlade det til bibliotekerne og brænde bøgerne. Vi behøver ikke selv at gøre det. Os, der holder af dem. Til gengæld så gør bibliotekerne det jo i rigt mål nu, hvor de kasserer vildt og inderligt. Og, ja, det er lidt af en tragedie, synes jeg. Der står efterhånden ikke ret meget på hylderne. Hvis der står noget i magasinerne i kælderen, så skal de bestilles på forhånd, for man kan ikke opdrive en bibliotekar, i hvert fald ikke det, hvor jeg har været for nylig, som lige kan løbe ned og hente en bog til en. Og det er kun de nyeste og populæreste, der står fremme. Nå, det er jo en ting. Noget andet er, at man så simpelthen smider det ud og sender det til forbrænding. Det er jo skatteborgernes penge, der er blevet brugt til forhåbentlig til gode, værdifulde kvalitetsbøger, som jo ikke mister værdi, fordi de ikke har været udlånt i 2 år. Hvis bibliotekarerne ellers har gjort deres arbejde ordentligt og købt det bedste, så bliver det ved med at være godt. Og fordi det ikke lige er populært, så bliver det ikke mindre godt af den grund. Nå, det er... Ja, jeg kan se, at Politikens litteraturredaktør opfordrer alle til at låne så meget som muligt. Man behøver ikke at læse det, man kan bare levere det tilbage igen. Men så bliver det registreret som lån, og så kan man altså udsætte bøgernes forbrænding i 2 år. Så længe det er en 2-årsgrænse, men det er der jo heller ikke, der siger, at det bliver ved med at være. Nå, det var et hjertesuk. Jeg satte bøgerne op, og så fik jeg øje på et læderbind, mørkeblåt læderbind, og som jeg lige skulle se, hvad er nu det her for noget. Og det var så en novellesamling af Marie Bregendahl. Hende har jeg jo læst noget af før. Men denne her samling, Møllen og andre fortællinger, den kendte jeg ikke. Så den kom med hjem. En bog retur, og den var jo ny for mig. Og så en masse andre, som forhåbentlig bliver til glæde for nye læsere og nye ejere. Men jeg tænkte, den her Møllen og andre fortællinger, den skal I jo altså høre noget fra. Og det kommer så nu. Og hvorfor ikke tage titelnovellen Møllen? Skæbnen, den sære blinde guddom, hvor er den egen, den ikke har besøgt? Jeg kunne vi se ned gennem tiderne, hvor er vel der på jord den plet, hvor den ikke har sat sin spor? Gå ud til den lille stråtægte gård, der ligger ind under Høstrup Brinker, og tal med gamle Søren Saltum. Han kan fortælle dig så meget om skæbnen. Han kender den, for han har selv haft dens besøg, mere end en gang da. Han kan fortælle, ja, hvis han vil. Men Søren er nu ikke så nem at få hul på. Han er i årenes løb blevet en ret tavs mand. Skæbnen har gjort ham formelt. Sådan har han selv ved en lejlighed sagt. Men det var møllen, vi skulle høre. Møllen var den lille femvinget. Møllen var en lille femvinget snorebasse, der stod ude bag de sandede brinker nordvest for Høstrup by. Den stod og trak en snegl, der regulerede vandstanden i søen. Det var dens opgave. Søen? Ja, sådan sagde man, men der var jo ingen sø. Ikke nu mere. Og det var mere end en menneskealder siden, at den blev udtørret. Men sporene efter den var tydelige nok den dag i dag. Dels i den lille græsrige, blomsterfrodige eng, vel et par tønder land stor, der lå dernede i lavningen, og dels gav også den saftige blågrønne farve, som havren og blandseden rundt om engen prangede med, et tydeligt vink om, at jorden her var bedre og en mere frugtmættet kvalitet, end den man ellers så herude i byens blæsehjørne. Da den lille mølle i sin tid begyndte at snurre rundt, vakte den stor opmærksomhed på egnen, og befolkningen drog flittigt ud for at tage den i øjesyn. De syntes, det var et stort og mærkeligt arbejde, den lille armsvinger havde taget sig på, at holde Høstrup Sø fri for vand. Det var jo sådan, at så langt tilbage nogen vidste noget at fortælle om Høstrup, så havde der ligget en sø i lavningen derude i nordvest. Stor dybde havde den vel aldrig haft, og stor var den altså heller ikke af omfang, men det var nu altså Høstrup Sø, eller kort og godt søen. Ved den spred var man vant til, når det passede sig, at være en heste og kreatur, og tålmodige fiskere havde kunnet gøre fangst af abbor og skaller i den, imellem der også en gedde. Og så var der også noget andet. Der var mennesker, der havde endt deres dage i søen. Hyppigst var det vel sket ved ulykstilfælde, snart ved badning, ved sommertid, og også ved at folk i vintertid, når den var tillagt, havde skudt genvej over isen og var plumpet i at drukne. Men imellem var det også sket, at mennesker, hvem livet havde handlet ilde med, og som var blevet trætte, fortumlede og ulykkelige, havde søgt søen og havde ladet sig glide ud i dens klamme favn for at finde en ende på lidelserne. Og så dybt havde vandet altså været, at folk kunne drukne sig deri. Således var beboernes interesser ved mange tråde forbundne med den lille sø, og ikke alle af fornøjelig art. I mørke vinteraftener var der mange, der havde skræk for at gå forbi den, og i de lange sorte vinternætter, når vinden træffede kom svøbende og pibende derovre for søens hjørne, kunne sindene fyldes med angst og uhygge. I mindet om alle de ulykker og lidelsesfulde hemmeligheder, søen lå og rugede over. Men så var det Søren Saltum tog fat. En vinter lang, det var vel nu snart en 40 år siden, hvor få havde haft ærne den vej ud, havde han fået kastet den lille kanal, der nu benævnes Asturgrof, og så begyndte vandet i søen at synke. Man forstod til en begyndelse ikke, hvad pokker dog Sørens hensigt var, og folk, der som de plejede, kom med deres kreaturer for at lade dem drikke ved søen, blev godt arige over kun at finde en mudderpøl i stedet for drikkevand. Men søen lå på Sørens ejendom. Den var ubestridelig hans, og det ville altså ikke nytte noget at blande sig i Sørens forhavne. Næste vinter arbejdede Søren videre derude bag brinkerne, og om foråret kom så møllen. Fra sine steder inde i byen kunne man se et glimt af dens vinger, når den tog til at snurre rundt. Men i aprilsdag, med en rigtig susende og hyldende nordvestvind, der meldte møllen sig på en måde, så ingen kunne blive fri for at stifte bekendtskab med den. De kunne høre den. Girik, girik, garak, knævrede og skrællede den, og vinden sus bare lyden ind over hele byen. Jo stærkere det blæste, jo hurtigere og mere indtrængende lød dens ustandsligt skrællende knævren. Girik, girik, garak. Folk lå af det. Det lød så mundret, synes de, som et lystigt opråb til dem om rigtigt at sætte fart på både arme og ben, kile på af alle livsens kræfter, ligesom møllen. Girik, girik, garak. Og snart blev det en stående skik at opmuntre den dovne med en trussel om at trække ham ud til møllen, så han kunne lære at få fart på, eller ved at antyde, at det nok var på tide, man fik vinden drejet om i nordvest, så driver den kunamse kommandotonen. Girik, girik, garak. Hold stormen ud i flere døgn i træk, kunne møllen komme til at trænge til smørelse. Der skrællede og knævrede den dobbelt indtrængende, og der kunne det jo godt træffe, at en og anden ved nattetid kunne komme til at ligge og lytte på dens larmen og bande den. Men så var der Thøger Brugs. Han havde sin historie at fortælle om den snorskralde møllen, og den var ikke bedrøvelig. Thøger havde fået kærestesorg. Det var en stor ynk med ham. I lange tider fik han næsten hverken mad eller drikke, og kunne ikke arbejde for sin kval og hjerteklemsel, og ved nattetider lå han og vred og ventede sig på sit leje, aldeles opløst i sorg og fortvivlelse. En nat, der syntes ham endnu værre end alle de andre, var det for alvor i hans tanke, om ikke han heller måtte stå op og finde en strikke, så hans lidelser kunne få en ind. Der hører han pludselig den velkendte skrattende knæveren. Girek, girek, girek. Og snart forstod han, at det måtte være en rigtig vinende krabask nordveststorm, men også at det måtte være temmelig længe siden møllen blev smurt, for aldrig mindedes han at have hørt den tage redderligere på vej end den nat. Nu skulle man jo synes, det måtte forværre hans lidelser at komme til at ligge og lytte på det spektakel, sådan mølleknæveren og hans hårde hjertekval. Hvilken blasfemisk sammensætning. Mere oplagt til at sove blev han jo heller ikke. Men han blev gal på møllen. Rigtig eddersplindrende gal. Og i sit raseri stod han op og fik fat på smørdunken. Nu skulle den pine død få sit fedt. Den skraldepivert, der ikke kunne lade folk få nattefred. Og han for som besat ud i det susende stormvejr og fik møllen smurt. Da Thøger kom hjem fra de strabasser, så kunne han sove. Langt op på næste dag, det var en søndag, blev han ved at sove. Og da han omsider vågnede op, herligt udsovet, sulten og tørstig, da havde han en fornemmelse, som verden havde vendt sig. Og at hans voldsomme kæreste Katzen Jammer også havde vendt sig. Noget da. Kort sagt, Thøger Brugs velsignede sidenhen møllen, der fik ham gjort gal i skallen. Bedre medicin kunne han ikke på dette tidspunkt have fået. Sådan sagde han da. Ingen var der vel endda, den havde større betydning for end vogterdrengene. For dem var det en stående søndags fornøjelse at tage en tur ud til møllen og efterse den på nærmeste hold. Jagtage, hvordan sneglen, den trak, drejede rundt og rundt og ustandsligt gylpede vand af sig. Se, hvordan Søren Saltum løste den og satte den og drejede dens vinger, og åh, hvilken viderværdighed, kan ske selv få lov at gøre noget af alt dette. Sådan vævede møllen sig ind i befolkningens bevidsthed. Den stod derude bag brinkerne og snorede og passede sit, men var samtidig som en lille levende del af Høstrup by. Men hvorfor var møllen kommet? Jo, for at holde søbunden tør. Men hvorfor havde Søren Saltum, denne lille stilfærdige, lidet tilgængelige mand, der ellers aldrig havde foretaget sig noget som helst opsigtsvækkende, fundet på at ville udtørre Høstrup sø? Til en begyndelse havde den sag vagt megen forundring og var blevet stærkt drøftet, både fordi man følte det sært, at den lille sø helt var forsvundet, men også fordi man spekulerede over, hvilke Sørens grunde kunne være. Men 40 år er en lang tid. Hvor meget sker der ikke, selv et så jævnt sogn som Høstrup i den tid? Der var nok en og anden, der havde gjort sig sine tanker om sagen og forsøgt at få visse begivenheder til at rime sammen med søens tørlægning, men Søren havde aldrig, hverken dengang eller senere, nævnet noget om sin bevæggrund. Jeg rent ud ikke været til at vriste et ord ud af om den sag. Og så var spørgsmålet jo lidt efter lidt gået i glemme, som så meget andet. De mennesker, der muligt havde haft en slags forbindelse med Sørens planer, var for længst døde, eller de var rejst ud af landet. Ingen vidste, hvorhen. Selv det lille hus, Søhuset kaldet, der havde ligget lige ved søbredden, og hvor i et par af de mennesker havde boet, som tankerne havde forsøgt at sætte i forbindelse med Sørens idé, var nu for længst udslettet, og jordlodden lagt ind under en anden ejers bedrift. Det traf, når jorden var under bearbejdelse, at man på et vist sted pløjede en del murbrokker op, som kunne minde om, at der engang havde stået en menneskebolig. Og så havde der i Søhusets kålgård været et bed med kommen. Den kommen syntes uudryddelig. Lige meget hvor ofte der blev pløjet og sået, på en bestemt plet, der voksede uværligt år efter år kommen, endda i så rigelige mængder, at hele egnen kunne forsyne sig med sit kommenforbrug deraf. Murbrokkerne og kommeplanterne så man, og kunne også lejlighedsvis tale om, at det måtte være resterne af en menneskebolig, men menneskene, der havde boet der, var for længst forsvundne og glemte. Møllen derimod, den stod der fremdeles, og når vandstanden i søen fordrede det, snurrede den rundt og rundt, som den altid havde gjort. Og selvom også den i tidens lange løb var blevet noget af en hverdagsagtighed, så det nu egentlig kun var, når den er mangel på smørelse, piv alt for guds forskrækkeligt, at folk lagde mærke til den, var det dog den dag i dag en stående talemåde, at den dovne skulle trækkes ud til møllen for at lære muntret arbejdstempo, og når den krasse nordvestvind rigtig tog til at suse, lød den sædvanlige skrællende knæveren ind over hele byen som et opmuntrende tilråb til hver især om at sætte farten op. Girek, girek, girek. En rigtig blæsende rockhold majdag kom en stor grønstribet bil susende af landevejen ind gennem Høstrup. Den kom sydfra, for igennem byen som en raket og var nordude på et øjeblik omtrent. Folk, der så den, kiggede efter den for dens utilladelige farts skyld. Ellers vagte den ingen videre interesse, for det var da tydeligt, at mandfolket, der sad bag i, var ikke en, der havde ærne her, sådan han brassede afsted ud af vejen. Men det havde han nok alligevel. For ude i nord, hvor vejen til Høstrup Sande, sådan hed den del af sognet, der lå bag ved Brinkerne og søen, drejede fra, gjorde bilen holdt, og herren, der sad bag i, sprang ud og gav sig med stor iver til at undersøge vejviserstenens indskrifter. Noget efter kunne man se fremmedkalen kile skråt over ægerne og hen til gamle Søren Saltum, der her gik og slog grønfoder til sin grise. Da de to så havde stået og parlamenteret nogen tid med hinanden, så man Søren med sædvanlig sindighed lægge leen fra sig, tænde pipen og følge den fremmede op over bakkerne, eller brinkerne, som man sagde. Den fremmede havde opgivet at hedde Mr. Pearson og komme fra Amerika. Allerede det var jo ikke så lidt mere end lige ud af Høstrup Landevej. Så havde han spurgt efter, om Høstrup Sø var her i nærheden, og da Søren bejagede dette, bad han ham vise vej dertil. Det ønske ville Søren godt imødekomme, men det var et meget mærkeligt ønske. Nu gik bunden så og bakkede ihærdigt på den lille pibe med porcelænshovedet og kiggede forundret og interesseret på den mærkelige fremmede, der sandelig heller ikke så ud som flertallet af Søren Saltums bekendte. Især faldt en hvid, sort og hvidbroget kalveskinspels med det lodne ud og et par langskaftede rødgule gummistøvler, der sad og flaksede og slubrede mandens lange tynde ben stærkt i øjnene. Hvad slags folk kunne dog han være af? Og hvad slags ærerne kunne dog sådan en kal have her? Søren bakkede og skævede. Med for lov at spørge, siger Søren, da de har gået et stykke. Det kan da ikke alene være for at se Høstrup Sø. Den her fremmede herre er rejst helt fra Amerika hertil. Jeg har sagt, at Danmark er mit fødeland. Jo, Søren trak langt på det, men de siger jo, at begge deres forældre er døde, så dette med at besøge fødelandet faldt den gamle bonde lidt for højdragende. Hvad ville det sige at besøge et land? Når man hverken havde slægt eller venner i live, hvad skulle man vel så besøge? De har sagt mig, at min mother er død mange år længe gået, hvis straks, da jeg var født, jeg aldrig så hende. Var deres far også en dansker? Min far også var fra Danmark, men jeg aldrig så nogen af dem. Her tog han pludselig til at le meget fornøjet og slog ud med armene. Mrs. Pearson har fortalt mig, at min far en stor skideknægt var, så jeg tænkte, at det er en god ting, jeg aldrig kendte ham. Han lå igen højt og lystigt og svang en kraftig næve frem og tilbage for Sørens næse. Søren Saltum så nedad. Det var langt fra, at han følte sig tiltalt af denne fremmedkald. Noget gjorde hans fremmedartede påklædning, men mere endnu hans gebrokne sprog og allermest hans støjende lystighed. Der var noget ved hans gab opgrinen og hans lidt voldsomme gåpåmanere, der for Søren ledte tanken hen på en slagsbror. Men samtidig havde det rørt ham at høre, at manden aldrig havde kendt sine forældre. Sådan stakkels fader og moderløs knægt, der havde måttet rejse med fremmede mennesker ud i den store hvide verden. Det lød hårdt, synes det Søren. Det må da være svært, ingen forældre har haft til at sørge for en i barndomstiden og i de unge år, sagde Søren medfølende. Jeg havde jo Pearsons, de adopterede mig. Og Pearsons var god nok, tør jeg sige. Pearsons? Nå ja. Søren bakkede stærkt på pipen, som vist egentlig allerede var gået ud. Han var nysgerrig og ville godt have noget mere at vide om den langskaftede kal, der travede af her ved hans side, og som tydeligt nok havde stor møje med at slå ind i Sørens langsomme træskotrav. Hvad ærne kunne dog den fyr have her? Der måtte stikke noget under hans kom. Søren tog fat på ny. Deres forældre, deres rigtige forældre, De må vel have været her for egen, siden din nu er søgt hertil. Well, jeg gætter sådan, men pyt med dem, når de er døde, hva? Han lå igen. Næ, som jeg fortalte dem, jeg ønsker at se Høstrup Sø, og så The Mill. Well, den lille mølle, der står på søen. Og den mølle, sagde Søren irriteret. Det måtte da være noget præg, at man kom rejsende fra Amerika for at se den. Han ville da ikke sådan uden videre lade sig gøre nar af. Ja, den mølle er jo nu kun en sølvskrøbelig tingst. Det er simpelthen knap en til at sætte stigen til den, når den skal smøres af frygt for, at den kunne vælte ved det. Ha, ha, ha. Den fremmede lå af hjertens lyst. Jeg tør sige, du har ret, men The Mill render rask. Du ser sådan, sagde han, og gav sig til at snurre rundt i luften med begge armene i en løbsk virvel. Girek, girek, garak. Det er, hvad den siger, du ved. Girek, girek, garak. Han lå igen af fuld hals. Den fremmedes lattermildhed støtte Søren stærkt. Hvad pokker gik han der larmede for? I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så er det programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af ældre litteratur, fortæller lidt om det. Og i øjeblikket er jeg altså i gang med en skæbne novelle af Marie Bregendahl, som hedder Møllen. Bogen Møllen og andre fortællinger er udkommet i 1936, står der på Flindsteds forlag. Siden de kender den mølle så godt, så kan de da ikke være helt ukendt på egnen. De må da have været her før. Sørens stemme var blevet skarp. Hans ord lød som, nu ville han have en besked, og ikke gå her uden at vide, hvem han havde med at gøre. Well, 5 år var jeg, da Mrs. Pearson tog mig til Amerika. Men ingenting husker from da, ikke mere end The Mill. Og så det, når vinden kom, så snurrede den, som fanden ham selv pustede på den, og så skrællede og knævrede den som 100 stork i en klump. Girek, girek, garak. Det er ret. Det, jeg tænkte, var den bedste af musik, jeg kendte. Søren var gået helt i stå ved den anden snak, og glemte rent af bark på pipen. God herre, jeg ved ikke, hvem de er, men dummere er en, der ikke end en forstår, de må være født her i nærheden. Ellers skulle de ikke kende det, de der siger. Nu sukkede Søren. All right, gamle mand, all right. Jeg var born her ved Østrup Sø. Det er nært op til det eneste, jeg ved om den ting. Jo, jeg husker så også en gammel bedstemor. Hun ville give mig sukker, når jeg stumpede og støttede. Et stort stykke brown candies, det smager very good. Hvad hed deres bedstemor? Det jeg ikke husker. Døde long, long siden. Han slog afværen ud med hånden, og til kendegav tydeligt, at det var alt for ligegyldigt at tale om. Så vendte han sig pludselig om mod Søren og spurgte, var du aldrig i Amerika? I Amerika? Jeg? Søren blev så forfærdet, at han snappede pipen ud af munden. Hvad skulle jeg dog i Amerika? Nej, jeg er født i den lille gård derhenne, og jeg har aldrig været andre steder. Well, jeg gætter, du er ret, lå den anden og syntes at fornøje sig godt. Det kan nok passe, all right. De var under de sidste replikker helt gået i stå på siden af bakken. Søren tog tungt efter vejret og pustede en del. Gangen opad lod til at genere ham, eller kan ske, var der også andre ting, der trykkede og tog på ham. Men næppe havde de to atter sat sig i bevægelse, før den fremmede sprang i vejret og råbte, The Mill, The Mill! Oh yes, jeg hører den, den snurrer og skræller. Girek, girek, garak. Han lå himmelhøjt og slog sig på lårene af morskab. Det var akkurat, som han huskede den fra sin barndom, fortalte han. Hans mor, Mrs. Pearson altså, havde sagt til ham, at da hun kom og ville have med til Amerika, da ville han ikke følge med hende, medmindre han kunne få møllen med. Han havde tudskrålet og sagt, min mølle skal med, min mølle skal med. Selv ikke da hans bedstemor kom og gav ham et stykke candy så stort som en knytnæve, var han blevet trøstet. Og selv længe efter han var kommet til Amerika, huskede han møllen og talte ofte om, at han ville hjem igen til sin mølle. Den fremmede havde hidtil forsøgt at sakne sin gang så meget, at Søren kunne vinde med. Men nu, da de var nået så højt op ad bakkesiden, at de både kunne høre møllen og se den svinger titte frem over kammen, så tog pokker ved den langbenede. Han satte afsted i fuld fart med de rødgule støvler slubrende om benene, og den vige, storbrogede pels fuldt oppustet af blæsten og var langt bort på et øjeblik. Da Søren omsider nåede ham, stod han hen i nærheden af møllen og svingede med armene i takt til den stregende vingers girek, girek, garak, og sang en vise til, hvis ord Søren ikke forstod, men hvis omkvædet lød som et ohiv, ohøj, så Søren tænkte sig, at det måtte være en lystig opsang, sådan som håndværkere kunne synge, når det skulle gå rask. Well, jeg lider, det går quick, sådan, sagde han, og svingede af der vildt rundt med de lange arme. In America, alting går quick. Yes, time is money. Well, you forstår, vi hænger i, og vi vil klare os og godt med dollars tjene. Har de så haft held med dem og tjent godt derovre? Yes, yes, det går han. Very good. Den fremmede blinkede politisk Søren og slog sig på brystlommen. Money is good. All right. Han steg nogle trin op på bakkesiden og stod der og så sig om, og det syntes af hans udbrud at dømme, som han fandt nogen behag i egen. Han lod også overfalde om, at hvis stedet havde ligget noget nærmere ved Minnesota, så kunne han godt have tænkt sig at bygge et little bungalow her til at holde weekend i med familien. Søren Saltum var ikke rigtig med. Han forstod ikke mere end halvdelen af den fremmedes gloser, og lod ham prate, som han ville, og syntes imens at være sunken helt væk i sine egne tanker. Men da Mr. Pearson omsider tav, både med snakken og med visen, som han indimellem gik og brummede på, siger Søren pludselig, jeg kan tænke mig, at den fremmede herre også vil ind på kirkegården og se til deres mors grav. Hvad for noget? Min mothers grav? Mrs. Pearson? Ah, no. Han så overrasket og halvt uforstående på Søren. Nej, det er naturligvis deres rigtige mor, jeg taler om, Bodil i søhuset. Bodil? Min mother hed Bodil, siger de. Well, jeg har aldrig kendt hende, rystede han på hovedet. Død long, long ago. Han rystede af der på hovedet og slog afværgen ud med hånden. Det var tydeligt nok, at det var noget, han ikke kendte til og heller ikke interesserede sig spor for at vide mere om. Nu er jeg borger i det store, free Amerika. Yes, der alting går quick, quick. Som the mill. Time is money, yes. You see, min mothers grav, jeg siger. Jeg er en monument, skal sætte op der næste gang. Flot, nikkede han. All right. Så tog han et guldur op af vestelommen, smækkede op og så på det. Yes, it's 5 o'clock. Well, you see. I det samme trak han en drabelig tegnbog frem og rakte hastigt et par dollarsedler frem mod Søren. Hvad skal jeg med dem? Spurgte Søren og så uforstående på den anden. Er det kan ske, fordi jeg har holdt deres mors grav i orden? Det skal jeg ikke have noget for. Well, du har tabt tid på at vise The Mill til mig. Jeg betaler dig. Nej, nej. Søren slog vredt og foragteligt ud med hånden. Den slags tog han ingen betaling for. Well, den fremmede trak på skuldrene og puttede smilende og noget forundret sedlerne i tegnbogen igen. Jeg går til Aarhus i aften, sagde han. Business, forretning, jeg vil sige. Time is money, all right. Så bød han hastigt farvel og sprang afsted over ægerne i de lange rødgule slåbrøndstøvler. Nogle minutter efter suste den grønstribede bil af derud af landevejen, men pustende virvelskyer støv i sit spor. Skæbne, du ser guddom, hvis navn er blindhed. Hvor uudgrundelig er ikke dine veje som dine love. 3 gange før har Søren Saltum haft dit besøg, og nu kom du altså igen. Ja, som han stod deroppe på brinken ved søen, og så den grønstribede bil rase ud af landevejen, fornam han tydeligt, at nu var der er der sket noget forunderligt for ham. Og med ham. Noget for ham overmægtigt betydningsfuldt. Noget livsomvæltende. Det var længe efter, at støvskyen, bilen havde virvlet op, var forsvundet. Så fik Søren dog vendt sig. Han så over mod toften på den anden side søen. Der havde engang stået et lille guldkalket hus, som de kaldte søhuset. Og der boede Bodil. Hun sad og vævede drejl og anden kunstig vævning og var meget dygtig i sit fag. Hun var så køn, Bodil. Hendes blik faldt så åbent og varmt på den, hun talte med, og hendes smil var så mildt og så yndigt, og så havde hun sådan et pænt mørkeblondt hår, der var kæmmet glat ned om hendes høje hvide pande. Men når hun sad og slog væven op, og skytten gik rask, der lettede de tæmmede lokker på sig og krusede sig om tændingerne og ørerne, det klædte hende så smukt. For Søren var der ikke en af byens piger, der kunne måle sig med Bodil i skønhed og ynde, og det var jo også rigtigt set, for han havde hendes portræt, og det lignede godt. Og skønt det nu var mere end 24 år siden hun gav ham det, var det slet ikke falmet. De portrætter fra dengang, de holdt sig meget bedre end dem, man tog nu. Så Sørens bevis på Bodils skønhed var sikkert nok. Åh ja. Han huskede, at når han arbejdede i marken herover ved søen, så listede han fra ploven og hen til Bodils åbne vindue for at se hende, som hun sad i væven, og få en lille snak med hende. Var det om foråret eller sommeren, plukkede han forglemmejer ved søen, eller af de små blå stemorblomster på marken. Dem rakte han så ind af vinduet til hende, for hun sagde, hun holdt så meget af blå blomster. Og hun smilte også så glad til ham og takkede for hans buket. Noget sådan fastbindende løfte havde der vel aldrig været mellem dem. Men for Søren havde det altid været en afgjort sag, at den dag han fik skøde på sin fødegård, så skulle det være Bodil og ham. Og hun, ja, hun forstod ham også godt nok. Det var han aldrig i tvivl om. Når hun var ved at have en vævning færdig, lod hun ham gerne ane, hvad dag den skulle bæres bort, og hvor den skulle hen. Så gik han ud ved aftentide i den retning for at møde hende, og så så hun meget mildt og glad til ham, når de traf hinanden. En gik som end også lige og ønskede, at en kunne møde dig, Søren, sagde hun engang. Men så førede hun hastigt til. Ja, for det er jo mere rosomt at være to. Jo vist. Hun var blevet rød i kinderne og syntes nok, at hun havde sagt for meget. Det forstod Søren godt nok. Sådan havde de jo så i løndom og stilhed fået sagt hinanden, hvad der behøvedes, og Søren var lykkelig, Bodil også. Der havde i hvert fald aldrig været tvivl i Sørens sind, at Bodils følelser mødte hans. Så kom det første skæbneslag. Søren havde en sommerdag set hende gå østerud i byen med en vævning, og gik så, som han plejede, hen imod aften i samme retning i håb om, at de skulle mødes, og han kunne følges hende i, og han kunne følge hende hjem. Han mødte hende også, men sammen med hans Holtegård. Hans gik med armen om Bodils liv, og da det var lige ud for, hvor Søren stod, det Søren så havde nemlig slået ham med så stor overraskelse, han var gået i stå der midt på vejen og glemt at flytte sig, så råbte Hans til ham, lystigt og ovenud, som det altid havde været, han skik. Det er en bitte køn pige, den Bodil i søhuset. Det tyks du også, Søren, hva'? Og så slog han højt og flot ud med hånden og klemte Bodil endnu fastere ind til sig. Godnat og tak, Søren, og sov godt, haha, lød det bag ham. De to gik videre, og Søren stod stadig fastgroet der midt på vejen. Han kunne end ikke dreje hovedet for at se efter dem, hvad jo der også skulle være det samme. Han havde jo set nok. Åh ja, det varede kun en kort stund, for parret vandrer forbi Søren. Men hvor meget var ikke forandret for ham, mens det skete. Helt klart forstod han det først bagefter. Et slag fik han i denne korte stund. Et livsomvæltende skæbneslag. Anden gang, ja, det var en halv snes måneder efter. En sort vinter lå bag Søren, en vinter fuld af sorg og smerte over, hvad han havde mistet. Bodil havde han i den tid så godt som ikke set, og havde vel også gjort en del for at undgå det. Og af sin søster og andre hørte han jo om, at hun og hans Holtegård blev set sammen både her og der. Og hvad andet havde vel så Søren at gøre, end at holde sig for sig selv? En gang til at lade sig overbegrine af den vidtsvingende og sejrige Hans, kunne jo nok ingen tillokkelse have. Så var det en aften ud på næste forår. Søren havde været nede ved søen, der lå en strimmel kær langs med den ene bred, og her havde han gået og ryddet op i en regne, der var. Imellem det, han havde ryddet op for, at veden kunne have sit flod, havde der været så myldrende fuld, der forglemmer mig ejer, og det var jo Bodils yndlingsblomst. Derfor havde han også tænkt så meget på hende den dag, og længte så stærkt og så forårshæftigt tilbage til den tid, da han og hun hørte sammen. Ak ja, den gang han kunne gå op til hendes åbne vævekammervindue og se hendes yndige ansigt blive rød og glad, når han rakte sin blå buket ind til hende i væven, hun sad og slog. Da han var færdig med sit arbejde og skulle gå hjem, kom Bodil tilfældigt forbi. Hun var også på hjemvejen, og skønt nok ingen af dem var oplagt til samvær, så lå det dog lige før, at de fulgte sad. De skulle jo frem af den samme sti der, langs med søen. Den aften var det, det gik op for ham, at Bodil var med barn. Og skønt han tav med, hvad han så, forstod hun godt, at han skønnede om hendes tilstand. Så kunne hun ikke gå og lade som ingenting. Søren, sagde hun, og tårerne rendte hende ned af kinderne. Jeg har gjort os begge ulykkelige. Gid, jeg var død. Åh, gid, jeg var. Og så vendte hun sig fra ham og styrtede i hulken op mod huset. Men Søren var blevet endnu mere sorgfuld end før, og dybt bevæget ved hendes udbrud. Han kunne ikke gå hjem efter dette møde, men gik i stedet hen og satte sig på den gamle elletronte, der lå bag ved vidjerne, og der blev han siddende uden at agte på, at timerne gik. Og så var det ud på aftenen, da månen var stået op, der så han hende komme tilbage og gå herned til søbredden, og da hun i nogen tid havde gået og vanket om derovre på den anden side, så var det, hun kastede sig ud. Jo, han sad og så det med sine egne øjne. Nå, han kom op og fik hurtigt taget sig sammen. I et par spring var han derovre og fik hende reddet i land. Lige så drivvåd hun var kommet op af vandet, tog han om hende og bar hende op til huset, og da han havde tumlet med hende en lille tid, kom hun også til sig selv. Han mærkede, at hun åndede, og om sider åbnede hun også øjnene og så på ham. Men glad for, at han havde reddet hende, var hun ikke. Slet ikke. Åh, hvorfor lod du mig ikke blive derude, Søren? Græd og jamrede hun. Hvorfor lod du mig ikke dø? Hvad skal jeg leve for? I den stund vendte livet sig af dig for Søren. Før var det sorg og smerte, der havde fyldt hans sind, men nu var det hadet, der drog ind. Had og hævntørst. Den skurk, Hans Holtegaard, ham var det jo, der havde voldt alt den nød og fortvivlelse, og så brød han sig alligevel ikke en døjt om Bodil. Søren så rødt for sine øjne. Gid han kunne møde ham, den slyngel. Han skulle kvæle ham, stinge ham, myrde ham på stedet. Den nat sov Søren ikke, og ikke mange, mange nætter efter. Han var så besat af sit had til Hans. Det nagede og sved i ham tidligere sent både dag og nat, lod ham aldrig i ro. Et par måneder efter fødte Bodil sit barn. Søren hørte om det, men så jo ellers ikke noget til hende. Han hørte også om, at Hans var taget ud til Tvis. Der skulle han giftes med en meget rig pige, sagde man. Der skulle snart lyses for dem. Og folk her omkring Høstrup begyndte allerede at glæde sig til at skulle køre i festlig langfart til stort og rigt bryllupskalas. Men det var noget helt andet, der stod Søren i tankerne. Had og hævntørst. Han var som gennemsyret i sjæl og sind og sans af sit had til Hans. Af vild længsel efter at få udløst sin hævn. Så kom det tredje slag. Det var en sommermorgen. Klokken var knap 3. Der kom gamle Lisbeth til hans kammervindue og bankede på. Du får stå op, Søren Saltum, og hjælp mig at søge efter Bodil. Hun er gået væk. Jeg ved ikke, hvorhen, sagde Lisbeth. Aldrig så snart havde Søren hørt hendes ord, før han vidste, hvor Bodil var. I søen, naturligvis. Nå, han fik da et par klædningsstykker på sig. Og så farlig lang tid tog det vel heller ikke for ham, end da han havde en følelse, som han ingen vegne kom. Lisbeth havde nok også gjort sig tanker om, hvor datteren var, for hun havde taget brandhagen med sig ned til søen. Med den fik Søren også noget efter Bodil funden og fik hende trukket i land. Men det var jo meget for sent. Da han sammen med Lisbeth var stumlet ned mod søen, bad han hele vejen, Gud, lad hende ikke være død. Gud, lad hende ikke være død. Men hun var død. I den stund gik det op for Søren, at der end en gang var noget, der med en alt omvæltende kraft vendte om på hans tilværelse. Da han bar sin døde ungdomselskede op over toften mod søhuset, der faldt den tanke over ham i al sin forfærdende vælde. Hvorfor har du aldrig tænkt på at komme Bodil til hjælp? Efter alt, hvad der var sket, kunne hun vel aldrig have blevet hans. Det tænkte han i hvert fald slet ikke på, men ak, hun var jo dog kun en lille vildledt pige, og han kunne kanskje have trøstet hende og hjulpet hende i hendes nød og fortvivlelse. Ja, sikkert kunne han det. I stedet havde han været så opfyldt, så komplet forblindet af sit had til Hans, at han slet ingen tanker havde haft for, hvad den arme pige havde lidt. Hun, som var gået bort fra sit spæde barn, fra sin gamle kærlige mor, for at slukke sin kval og nød i søen. Hun, som han en gang før havde båret drivvåd og halvdød op over toften. Havde de måske ikke kendt hinanden helt for små af, hun og Søren, og burde han da ikke have kunnet føle, hvor hårdt hun led for sine sønders, for sine forvildelsers skyld? Var der ikke menneskelig medfølelse skabt i ham? Ja, først var det den tunge sorg, der slog ham. Så var det hadets brynde, der stingede og sved. Men nu var det angeren, der faldt ned over ham, og den virkede næsten som en forstenelse. Der havde han gået som en, der vidste besked om en andens dødelige fortvivlelse, og intet havde han gjort for at komme den arme til hjælp. Og her stod han nu og bar på hendes lidelser til sine egne, og med den byrde skulle han leve og gå videre. Sådan følte han skæbens tredje slag. Hvordan Søren Saltum kom over de sommermåneder, der fulgte efter, det vidste han ikke siden noget om. Jo, han mindedes, at der havde været aftener og nætter, hvor han havde vanket om dernede ved søen og haft sine tanker, og haft i sine tanker at gøre, som Bodil havde gjort. For dog en gang at få friet sig for det tryk, der lå på ham, og ikke synes ham til at udholde. Men den fik da en ende den sommer med, og efterårets storm og slud havde vist dulmet lidt på det forpinte sind, for det efterår var det jo den tanke dukket op i ham, end om du gav dig til at udtørre søen. Han havde ingen klarhed over, hvorfor han nu kom på det. Jo, der var nok den tanke, at så havde folk da ikke den dam at drukne sig i. Men det synspunkt dukkede først op senere. Der var jo også den ting, at så kunne der blive en eng, der var mere værd for ham end søen, men det var slet ikke det, der drev ham. Egentlig var det nok en dunkel drift i hans unge, kraftige krop, der havde drevet ham til at se sig om efter noget ekstraordinært at spænde kræfterne i. Et uklart ønske om at få noget at tumle med, der kunne lægge beslag på hans tanker og dreje dem væk fra alt det, de ikke vedblivende kunne tåle at kredse om. Vel, nu skulle søen tørres ud. Det var ret et arbejde for ham at komme til at bakse med. Og det efterår var det så, at Søren begyndte at kaste kanalen. Næste år fik han så møllen stillet op, og så varede det ikke så længe, før han begyndte at kunne skimte søbunden, og han forstod, hans værk ville lykkes. Han glemte ikke derfor Bodil. Hvor skulle han vel det? Han mødte ingen piger, der kunne vende det sind, han havde haft for hende. Han blev ved med at gå med sin sorg og savn som en enlig mand. Men så meget som hun havde lidt, den lille kære forladte pige, hvorfor skulle så ikke også han, det stærke mandfolk, have sit at fornemme? Sådan stod det dengang for hans tanker, og han mente ikke, at det skulle være eller kunne blive anderledes. Og alligevel, sådan i årenes lange løb, var der dog groet en slags glemsel over fortvivlelsen. Nu var det meget længe siden, at han var vågnet op med en følelse af, at han bar på en druknet pige, hvis drivvåde klæder slaskede ham om benene, hæmmede hans gang og hindrede ham i at nå hurtigt nok frem. Eller vågnede op med en fornemmelse af, at han gik og lurede på hans holtegård, med hånden så fastklemt om en sliben knivskaft, at det værkede i hans fingre længe efter, at han var kommet ud af sine drømmeforvildelser. Værkede virkelig. Han havde også lagt mærke til, når han imod aften havde gået ind på kirkegården og puslet om Bodils og Lisbeths grave, at nu kunne han gå og være optaget af, hvordan han bedst skulle bære sig ad med jorden, så plantninger og blomster ret kunne trives, ikke just for, at de skulle smykke hendes grav, men på samme måde som når han arbejdede med sin jord derhjemme om gården. Det var en glæde for sig, når det man såede, groede godt op og tog vækst. Ja, just sådan følte han det. Men så i dag kom skæbnen endnu en gang til Søren Saltum. I dag blev livet endnu en gang med uafvendelig kraft drejet om for ham. Det følte han, da han stod der på brinken ved søen og så den grønstribede bil forsvinde i støvskyen. Så længe han øjnede den sky, blev han stående. Men siden drev han ned til søen og gik der og vankede. Det var ikke sådan, at han ikke godt nok havde set, der stod en trillebø over i grønruen, eller han ikke huskede, at han var gået ud for at hente grønfoder til sine grise. Men nu var det for ham, som både det og alt andet om ham var blevet så ligegyldigt. Ja, og meningsløst. Alle den lille Bodils lidelser og hendes tidlige fortvivlede død, al Sørens årlange smertefulde fortrygthed og al hans nagende savn, al gamle Lisbeths sorg og kummer, først for datterens skyld, og siden for, hvordan det måtte skulle gå, den dreng, som Bodils barnløse kusine i Amerika kom hjem og drog af med til det store, forvågende, vildfremmede land. Alt dette og mere til var det som i dag, og stod lyslevende op ad graven, og var kommet Søren så nær, at han fornam det som et pres af knonæver ind om både hoved og bryst. Og samtidig, ja, så var det, at det alt sammen blev så utroligt, så rent ufatteligt meningsløst. Ja, det var den langskaftede, vidtsvingende, hånsgrinende fyr, der for lidt siden stod her og brokkede halvamerikansk, slog hoverne på tegnebogen og mente, at alt her i verden drejede sig om forretninger, og at alting kunne klares med disse her julestore dollars. Ja, at det var den sære, vildt fremmede og utiltalende kal, som havde voldt det alt sammen, at det var hans tilblivelse, der havde indevendt livet for de andre tre, var det ikke en skrigende ufattelighed. En rigtig Laban var han vel, for hans grin lignede da godt nok hans holtegård og hans storpralende selvtilfredshed ligeledes. Jo, i dag kom skæbnen atter til Søren Saltum, og denne gang fornam han slaget, som nu skred hele verden sammen om ham. Det var blevet helt aften, inden Søren kom hjem. Hans gamle søster, der styrede huset for ham, havde for længst trillet grønfodret hjemme og givet de skrigende sultne grise. Hvor har du dog været? Spurgte hun, da broren endelig kom. Vi troede næsten, du var blevet bortført i den her grønstribede pil, der suste så vældig afsted, spygte hun. Søren sagde ikke noget. Der var endnu en og anden udendørs aftengærning, der skulle gøres, men det så ikke ud til, at han tænkte på det. Han havde sat sig om i bænkekrogen, og med albuerne på bordet sad han der og holdt om hovedet med begge hænder. Skal du ikke ud og fodre hestene, Søren? Spurgte søsteren. Han svarede ikke. Skal køerne ikke, som de plejer, han aftengivt? Intet svar. Nå, det var da en underlig stemning, der var faldet over broren. Hvad kunne der dog være gået ham imod? Noget efter bar hun aftensmad ind og sat for ham. Hun og folkene havde spist. Men Søren gik jo i sine gamle slideklæder, og så kunne han vel ikke have været på gæsteri nogen steds. Det har været det samme, han, sagde han, og vinkede afværgende mod både hende og maden. Der skal du vel have mad, Søren. Det kan da ikke være for tidligt. Det er ligegyldigt, han. Alting er ligegyldigt. Det hele. Det hele, skreg han op imod søsteren. I det samme snurrede han vildt rundt i luften med begge arme, som han havde set amerikaneren gøre det ned ved møllen. Han så forbavset på ham. Men hvad gik der af broren, sådan han bare sad? Det hele skal bare rende rundt og rundt og rundt. Jo galer, jo bedre. Og han snurrede stadig vildt rundt med begge arme. Søsteren stod stille og så på ham. Hun kendte nok hans livshistorie og vidste, at han indimellem oplevede både tunge og oprevne sindstemninger. Men sådan som i aften havde hun dog aldrig før set ham. Hvad er det med dig, Søren? Spurgte hun deltagende. Men i stedet for at svare, rejste broren sig og gik ud. Noget efter var Hanne gået ud for at samle vasketøj ind og kom bærende med en kurv fuld foran sig, da hun så Søren skrå over gårdspladsen og hen mod porten. Hvor skal du hen så sent, Søren? Ned og smøre møllen, svarede han. Og så lå han igen så sært. Hvad skal du? Det er da ikke noget at gå efter nu, det er jo helt mørk aften. Jo, den skal løbe rundt, forstår du. Og det skal gå rask, rask, rask. Det er lige det, det kommer an på. Det er det eneste, det kommer an på. Nu lå han igen, sært og vildt. Gå rask. Men så længe nordvestvinden puster som nu, er der nok ingen far for, at møllen ikke render rask nok, svarede hun ham. Men der var han allerede ude af porten. Søren Saltum kom ikke hjem igen. Den næste morgen opdagede de, at han var væk. Der blev stor forskrækkelse, da de så, at hans seng stod urørt. Og ikke mindst søsteren blev fortvivlet, hun som allerede om aftenen havde mærket, at der var noget i vejen med ham. Hvad var der sket? Det var også hende, der foreslog, at de skulle gå ned til møllen og søge efter ham. Det gjorde de, og der fandt de ham så også. Han lå i kanalen nede ved sneglen. Der var han druknet. Møllen var sat i stå. Så kan ske, var det rigtigt. Han havde været ved at ville smøre den, og så var faldet ned. Men der var nu også dem, der tænkte, at han kunne have sat møllen. At han kunne have sat møllen for, at der skulle blive vand nok til at drukne sig i. Det var der nemlig ikke nu mere til hverdag. Man talte længe om dette dødsfald, og hvor meget greben af det. Ingen kunne sige, hvordan Søren var død. Ingen vidste noget afgjort om, hvordan det var gået til. Ikke andet, end at det var skæbnen, der atter havde gæstet Søren Saltum. Skæbnen, den forunderlige blinde guddom, der alle vegne lå på lur over alles grumme herre. Efter Søren havde den været ude flere gange. Det var kendt nok, og nu havde den da endt hans liv. Men møllen, den lille femvingede snorbasse, den kom hurtigt i gang igen. Den skulle jo regulere vandstanden i Høstrup Sø, så den kunne ikke stå stille ret lang tid ad gangen. Ja, møllen havde sit at passe. Den var et af hjulene i hverdagslivets maskineri. Den skulle løbe rundt og rundt, og det skulle helst gå rask. Jo, girek, girek, garak. Ha, jo, nu hørte man den igen. som en munter opstrammer til hele byens arbejdstempo, lød dens skrællende knævren. Girik, girik, gak. Ja, det var så en novelle af Marie Bregendahl fra denne her bog, Møllen og andre fortællinger, som jeg har fundet på genbrugsstationen. Der kan man finde meget godt. Og det er også lidt hyggeligt, at man kommer ned og afleverer flere store poser bøger, og så alligevel kommer hjem med en anden, en ny, som man kan have glæde af. Jeg kan godt lide, at sådan fungerer den store bogcirkulation. Jeg kan kun opfordre jer til selv at aflevere bøger, I ikke har plads til længere, på genbrugsen. Og sørge for, at de kommer andre til glæde og gavn. Stumpen her efterhånden så lille, så jeg må overveje at kassere den om lidt. Næste gang skal jeg nok tage hul på en ny cigar. Tror jeg faktisk, jeg lige må have mig en lille kop varm te. Det vil styrke lidt, og også vil jeg godt for stemmen, for jeg er jo blevet lidt rusten i det, kan jeg høre. Det er helt perfekt. Se sådan en aften her. Næste lørdag vil jeg tage fat på noget andet. Og jeg har endnu ikke helt besluttet mig. Jeg tror, det skal enten være noget med eller af Jakob Knudsen. De fleste af jer kender jo nok Jakob Knudsen. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved, at han var en stor romanforfatter, men I kender jo alle sammen hans dejlige digt og sang. Se, nu stiger solen af havets skød. Man synger den sit til begravelse, men den kan også sagtens synges ved andre lejligheder. Enten Jakob Knudsen, jeg har kigget på romanen Sind, som jeg har læst en gang i mine unge dage og synes vældig godt om, og den tror jeg, at jeg skal have fat i igen. Jeg troede faktisk, jeg havde den, men jeg kan ikke rigtig finde den på hylderne nu, så det kan være, at den er havnet på genbrugsen for lang tid siden. Det kan jeg ikke huske. Men jeg har været på nettet og se, at den kan jo fås antikvarisk, så den må jeg ud og have fat i. Man kan faktisk få Jakob Knudsens samlede værker, jeg tror i 6 bind for 400 kroner, så det er jo utroligt. Men at jeg har lidt med plads i øjeblikket, så tror jeg nøjes med Sind. Eller også bliver det noget af Knud Hjortø. Det var samme generation, den her store generation fra omkring forrige århundredeskifte. Knud Hjortø var fra landet på Sjælland og blev skolelærer og forfatter. Og han har også skrevet mange gode ting, og der ved jeg i hvert fald, hvor nogle af hans bøger står på min reol. Så ham kan jeg også finde. Så jeg tror, det bliver en af de to, som I skal høre af på næste lørdag. Så håber jeg, at I har lyst til det. Så høres vi ved. Og nu må jeg sige god rolig nat. Jeg håber, I sover godt og får en dejlig søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.